ภาวนาก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาภาวนากันมานานพอสมควรแล้วจิตใจก็เปลี่ยนเมื่อสักสองสามปีก่อนถ้าใครภาวนาแล้วจิตไม่ตื่นเนี่ยสับตกมาถึงวันนี้ถ้าใครจิตตื่นอยู่แค่นี้สอบตกละมาตรฐานเราเปลี่ยนมาถึงวันนี้เราต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันอย่างร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นคนละอันกับจิตร่างกายกับร่างกายก็เป็นคนละอันอีกร่างกายที่หายใจออกก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นคนละอันคนละอันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่บางคนไม่ถนัดดูกายนะก็ต้องดูจิตก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายก็เป็นคนละอันกันบางคนไม่ถนัดดูเวทนาถ้าดูสังขารจะเห็นว่ากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงกับจิตนะคนละอันกันแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายแน่นอนเห็นขันธ์มันทำงานบางคนสติปัญญาไวกว่านั้นอีกเห็นจิตแต่ละดวงเป็นคนละอันกันจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งนะแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเป็นอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายจิตที่คิดนึกทางใจคนละอันกันหมดเกิดแล้วก็ดับหมดเลยหัดใหม่ๆยังไม่เห็นว่าจิตเป็นคนละดวงไม่คิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาอันนี้สติปัญญายังไม่พอถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอก็เห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงนะเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับลงเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นจิตมันมีความสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตระหว่างดวงหนึ่งกับดวงหนึ่งนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่ไม่ติดเป็นดวงเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้เรียกว่าสันตติขาดการที่เราเห็นขันแยกส่วนออกไปเรียกว่าคณะคอละครังนอหนูคณะแตกกลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตนแตกคณะแตกและการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายขาดออกจากกันอย่างจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นโคล่านกันนี่เรียกว่าสันตติขาดมีเรื่องแต่แตกหักเสียหายหมดเลยค่อยภาวนามากเข้ามากเข้าสติปัญญามันค่อยเห็นไปเราไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนใจร้อนไม่เห็นหรอกคิดเอายิ่งไปกันใหญ่ฟุ้งซ่านถ้าทำใจให้สงบทำใจให้สบายให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนั่นก็ค่อยๆสังเกตเอาร่างกายกับใจเขาคนละอันกันถ้าดูตรงนี้ไม่ออกไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนี่เรียกว่าเจตสิกแล้วก็ตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเป็นคนละอันเจตสิกก็ได้แก่ตัวเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆตัวสัญญาดูยากเป็นไว้ก่อนเพราะสัญญาของเรามันวิปลาสสัญญาเรายังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเราเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปหมายรู้เอาของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปหมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนสัญญาเรายังเพี้ยนอยู่ปล่อยไปก่อนแล้วดูเวทนาไปดูสังขารไปเวทนาอย่างไรก็แสดงความจริงให้ดูความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเกิดแล้วก็ดับไปหรือถ้าเห็นตัวจิตแท้ๆก็เห็นจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูให้มากไป ถ้าฟังอย่างนี้ยากนะเอาง่ายๆก็ได้เอาอันเดียวก็พอนะดูเวทนาก็ได้คอยตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเรียกเวทนานุปัสสีอนุปัสสีคือตามรู้เนืองๆซึ่งเวทนาความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ก็ตามรู้มากๆต่อไปก็จะเห็นตามเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะปัญญาค่อยแก่กล้าสุดท้ายมันสลัดออกสลัดคืนเห็นจิตสลัดตัวออกจากเวทนาแต่ก่อนจะสลัดตัวนะมันจะเห็นความคลายตัวของจิตคลายความยึดถือเริ่มเป็นกลางต่อเวทนามากขึ้นมากขึ้นนะคลายความยึดถือเวทนาคลายความยึดถือกายคลายความยึดถือจิตไม่ดูเวทนาแล้วก็คลายความยึดถือกายยึดถือจิตได้ด้วยเวทนาเกิดที่กายเกิดที่จิตนะตัวเวทนาไม่เที่ยงนะตัวกายก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์นะเวทนาบังคับไม่ได้กายก็เป็นด้วยจิตก็เป็นเหมือนกันมันจะคลายความยึดถือออกเรียกว่าวิราคานุปัสสีคลายเต็มที่มันสลัดคืนไปเรียกปฏิสักขานุปัสสีมีคำว่าอนุปัสสีต่อท้ายนะเพื่อตามเห็นทำไมต้องตามเห็นเพราะนามธรรมต้องตามเห็นไม่เหมือนรูปธรรมรูปธรรมนี่รู้ลงปัจจุบันไปเลยรู้ลงปัจจุบันแต่ความจริงคำว่าตามรู้ตามเห็นนะเป็นการบอกเราว่าอย่าไปดักอย่าไปจ้องไว้ก่อนจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไม่ใช่ไปจ้องใส่มันนะไปดักดูไม่ใช่มีอะไรก็รู้ไปอย่างนั้นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้เอาเวทนาสัญญาสังขารจิตเคลื่อนไหวไปก็ค่อยรู้เอาไม่ไปดักดูไม่ไปจ้องดูไม่ไปบังคับไว้แล้วตามรู้เนืองเนืองตามรู้บ่อยๆนะดูบ่อยๆใจก็ค่อยคลายออกคลายออกอย่างตามรู้เวทนาเรียกเวทนานุปัสสีตามรู้เวทนามากๆก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนานะเรียกอนิจจานุปัสสีเห็นมันไม่เที่ยงมากเข้ามากเข้านะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมันก็คลายความรักใคร่พอใจยินดีในสุขนะที่เราเกลียดทุกข์ก็เพราะเราชอบสุขเราเกลียดทุกข์เพราะเราชอบความสุขถ้าเราหมดความรักใคร่ในความสุขเราก็จะไม่เกลียดทุกข์ด้วยจะเป็นกลางดังนั้นตรงที่คลายความรักใคร่ยินดีในสุขเวทนาวิราคานุปัสสีแจ่มแจ้งก็ปล่อยสลัดทิ้งสลัดได้จริงๆนะจิตมันสลัดจิตมันสลัดขันออกไปกระเด็นออกไปจากจิตจากใจไม่อิสระขึ้นมาต้องฝึกนะเป็นเรื่องแปลกจิตไม่มีมือนะแต่จิตยึดได้เคยเห็นจิตยึดอารมณ์บ้างจิตเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกไหมไม่มีมือนะแต่เข้าไปจับได้แปลกดีบางคนบอกเหมือนมีงวงยึดเข้าไปจับนี่เราดูของจริงนะที่เกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆไม่ใช่ดูกายดูใจเรารู้สึกกายรู้สึกใจเพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่ดูกายดูใจเฉยๆถ้าดูกายดูใจก็เป็นสมถะอย่างเราเห็นท้องฟองท้องยุบจิตไม่หนีไปอย่างอื่นเลยเห็นแต่ท้องฟองท้องยุบอันนี้สมถะจิตไปรู้ลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจจิตจ่ออยู่กับลมหายใจนี่สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นอย่างบางคนไปเห็นว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงไม่เป็นไตรลักษณ์เลยจิตเป็นนิจจังแล้วก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยฝึกแล้วมีแต่ความสุขจิตเป็นสุขขังจิตเนี่ยอยู่ในอำนาจบังคับได้เป็นอัตตาแทนที่จะเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะดันไปเห็นจิตเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมานี่มิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยหรือน้อมจิตให้ว่างๆมีความสุขอยู่งั้นนานไปไม่ปรุงแต่งของหยาบขึ้นมาก็คิดว่าจิตพ้นจากความปรุงแต่ง ความจริงจิตปรุงแต่งแต่แต่งพบละเอียดแต่งอรูปประพรมแต่งอรูปประภูมิขึ้นมาแล้วอยู่กับความว่างๆแล้วบอกว่าจิตไม่ปรุงแต่งเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกจิตก็ติดอยู่ในพบว่างๆต้องภาวนาแล้วใช้ความสังเกตนะใช้โยนิโสมนสิการให้มากสังเกตให้มากจิตของเราดำเนินไปถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไหมที่เราว่าเราบรรลุบางคนนะบอกบรรลุโน้นบรรลุนี่นะเป็นชั้นนั้นชั้นนี้พอเจอเรื่อยๆพาให้ดูกิเลสนั่นแหละต้องค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตเอามันไม่ยากแต่ต้องอดทนแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองค่อยๆสังเกตเอาบางทีเราภาวนาจิตเกิดอะไรแปลกๆแล้วคิดว่าได้โน้นได้นี้ต้องสังเกตอันแรกเลยในขนาดที่ว่าไม่มีกิเลสนั้นจิตไปติดไปล็อกอยู่ในภพภูมิใดๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไปล็อกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะจิตไปติดในความนิ่งความว่างความสว่างก็บอกเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งไม่หยุดเลยว่างสว่างจริงแต่ไม่บริสุทธิ์ไม่หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาเพราะว่าหลงแล้วหลงผิดคิดว่าอันนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยไม่แสวงหาต่อไปแล้วหยุดกิริยาของจิตไม่หยุดอันนี้กิริยาของจิตไม่หยุดก็ยังปรุงความว่างอยู่แล้วก็ถูกความว่างกลับมาปรุงอีกปรุงจิตอีกต้องค่อยดูนะต้องค่อยละเอียดนี่เราเฝ้าดูนะว่าเราได้ทำเหตุที่จะทำให้ได้มรรคผลหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้ทำเหตุที่จะทำให้ได้มรรคผลแล้วคิดว่าได้มรรคผลก็เพี้ยนนั่นแหละเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจบ่อยๆไหมถ้าไม่เห็นเลยนะไม่มีทางหรอกนั่งเพ่งจิตนิ่งๆนะนั่งเพ่งจิตก็ได้นะนั่งเพ่งความว่างนั่งเพ่งความว่างก็เรียกว่าทำอากาสานัญจายตนะนั่งเพ่งจิตเรียกทำวิญญาณัญจายตนะนั่งเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกอากินจัญญายตนะแล้วสมมติว่าไปนั่งเพ่งอะไรอยู่สักอย่างนะประคองจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งมีการประคองไว้ฝึกไม่ได้ฝึกเห็นรูปนามเกิดดับแต่ฝึกประคองเนี่ยถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ผิดนะมันไม่มีทางบรรลุหรอกบางคนนะฝึกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ได้ฝึกเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ฝึกเห็นรูปธรรมแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ทําเหตุที่จะให้บรรลุมรรคผลไปประคองจิตให้ว่างๆแล้วก็มันก็เลยค้างอยู่ตรงนั้นเพราะจิตมีธรรมชาติที่เคยชินเป็นไปตามความเคยชินพอจิตเคยชินที่จะถูกน้อมให้ว่างแล้วก็ว่างไปด้วยพอจิตมันว่างๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมันก็ว่างความจริงมันทําไปจนชํานาญจิตมันไหลไปตามความเคยชินนี่เป็นธรรมนิยามข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือจิตเนี่ยเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้นะแต่จิตเนี่ยฝึกได้แล้วจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินถ้าเราฝึกตัวเองให้ขี้โมโหนะมันจะเคยชินที่จะโมโหมจะโมโหเร็วขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเคยฝึกจิตให้มันว่างๆนะจิตมันก็จะชินกับความว่างต่อไปไม่มีอะไรทําก็น้อมเข้าหาความว่างแล้วบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะจริงทำมาจนชำนาญแล้วไม่ต้องดูนะว่าเราไปปรุงอะไรขึ้นมาหรือเปล่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นหนทางที่จะบรรลุมรรคผลหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำหนทางไม่ได้เดินในหนทางที่บรรลุมรรคผลแล้วบอกว่าบรรลุเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่ได้ทำเหตุจะมีผลได้ไงทำเหตุอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นถ้าเจริญปัญญาไปนะเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปแล้วต้องอย่างนั้นมันถึงจะค่อยๆจางคลายออกเกิดวิราคะคลายออกสลัดคืนเกิดปฏินิสักขะนั้นต้องเห็นนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไปอย่านึกว่าดีอย่านึกว่าแน่อย่านึกว่าเก่งทำจิตว่างๆไม่ได้เรื่องหรอกคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ลึกซึ้งหลวงปู่ดูลย์ไม่สอนแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่อสอนเป็นขั้นๆสอนให้จบเลยหลวงปู่ดูลย์สอนคนแต่ละคนสอนทีละคนเพราะฉะนั้นท่านจะบอกทีละสเต็ปคนนี้อยู่ตรงนี้ท่านก็สอนให้ทำตรงนี้คนนี้ทำมาตรงนี้แล้วท่านก็สอนอีกสเต็ปท่านสอนอย่างนั้นเป็นสเต็ปสเต็ป ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเป็นงั้นนี่หลวงพ่อสอนวงกว้างสอนวงกว้างแล้วสอนภาพรวมมันเห็นแผนที่ทั้งฉบับสอนทีละสเต็ปพวกเราหลงทางตายเลยเพราะแต่ละคนอยู่ในคนละจุดกันงั้นอย่างเราไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลนะถ้าจะถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอะไรเนี่ยต้องสำรวจให้มากนะอย่างถ้าเราเคยไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลเราไม่เคยรู้เลยหลวงปู่ดูลสอนคนอื่นว่ายังไงนะเราก็สรุปว่าหลวงปู่ดูลสอนอย่างเนี้ยไม่มีอย่างอื่นหรอกนี่เข้าใจผิดร้ายแรงมากเลยอย่างบางคนนะมันชอบออกนอกชอบเล่นคุณไสเล่นอะไรออกนอกนะหลวงปู่ก็สอนให้รักษาจิตอยู่ข้างในไม่ให้ออกนอกแล้วตลอดชีวิตทำอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจผิดสิอันนั้นจิตยังไม่ตั้งมั่นท่านสอนให้ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่งั้นตลอดชาติมันก็ไปไม่รอดนะพอจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านออกไปนะมีเป็นสเต็ปเลยนะขั้นแรกเลยฝึกให้สงบสำหรับคนที่ยังไม่สงบเลยให้พุทโธไปให้หายใจไปให้ดูกระดูกให้รักษาจิตให้ว่างไม่คิดนึกความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งอันนี้อยู่ในกลุ่มที่ท่านสอนสมถะสมถะเพื่อความสงบอีกพวกหนึ่งขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งท่านจะมาสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นท่านสอนอย่างสอนพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตไปคิดแล้วรู้ก็มาพุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้ในส่วนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นแล้วขืนไปประคองจิตอยู่กับความตั้งมั่นทั้งชีวิตนะท่านก็ว่าเอาอีกอย่างหลวงพ่อถ้าก่อนที่จะไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยจิตหลวงพ่อตั้งมั่นอยู่แล้วเราทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วท่านให้สอนให้ดูจิตดูจิตนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาละขั้นเจริญปัญญาเพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วท่านบอกให้ไปดูจิตเอาท่านก็แยกแยะนะบางคนท่านให้เจริญปัญญาด้วยการดูกายบางคนก็ดูจิตแต่ละคนหลวงปู่สอนไม่เหมือนกันพอหลวงพ่อได้ยินท่านสอนให้ดูจิตไม่เข้าใจก็ไปรักษาจิตให้ตั้งมั่นนะแยกออกจากอารมณ์แล้วประคองเอาไว้ตลอดเลยรักษาจิตเอาไว้รักษาตัวรู้ไว้ฝึกอยู่3เดือนนะแล้วไปหาท่านส่งกันบ้านท่านบอกทำผิดนะไปแทรกแซงอาการของจิตงั้นประเภทไปรักษาจิตให้ว่างๆรักษาตัวรู้นิ่งไว้เฉยๆหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าแทรกแซงอาการของจิตแล้วปล่อยให้มันทำงานไปพอถึงขั้นที่จะเจริญปัญญานะถ้าคนไหนควรเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านจะสอนประโยคเด็ดออกมาหนึ่งจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปนะตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่หมาแมวต้นไม้ภูเขาตาเห็นรูปเห็นอารมณ์ปรมัตถ์นั่นเองมีญาณเห็นจิตญาณแปลว่าปัญญาเห็นจิตญาณไปเห็นจิตจะเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะจิตเองก็ถูกเห็นนะจิตก็ถูกเห็นเหมือนตาเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ตัวจิตนั้นเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เห็นจิตตัวจริงไม่ใช่ตัวจิตเอางั้นคำว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปไม่ใช่ไปนั่งจ้องจิตถ้านั่งจ้องจิตท่านจะใช้คำว่าจงทำสติเห็นจิตเหมือนตาเห็นหมาเห็นแมวเหมือนเราเห็นจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไปจ้องอยู่คำว่าญาณแปลว่าปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์วิชาเห็นอะไรวิชาเห็นอริยสัจนี่กลุ่มของปัญญาเหมือนกันนะแต่การเห็นนั้นไม่เท่ากันมีญาณก็เห็นไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจิตตัวจริงที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ก็จะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับการที่เห็นมันเกิดดับเห็นไหมมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นลองไปอ่านหนังสือแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์นะใครที่ไปติดว่างๆนิ่งๆอะไรพวกเนี้ยลองไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงพ่อรวบรวมมาจากคำสอนที่ท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยสารพัดเลยจำนวนมากเลย เวลาไปหาหลวงปู่นะส่งกันบ้านหลวงปู่เสร็จแล้วจะออกมาคุยกับพระอุปัฏฐากบ้างจะไปหาโยมฆราวาสญาติโยมที่เรียนจากหลวงปู่ก็มีเยอะสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลมาได้เยอะมากเลยถึงจะสรุปได้ว่าหลวงปู่สอนไว้หลากหลายมากสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนสมถะนะให้ดูผมเส้นเดียวก็มีท่านเก่งจริงๆนะสอนหลวงพ่อคืนไปดูผมเส้นเดียวอะไรเงี้ยสอนหลวงพ่องานให้ไปดูกระดูกเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนบางคนก็ให้ดูประคองจิตไม่ให้คิดนึกสอนพวกฟุ้งมากๆสอนยังมีเป็นโยมก็มีบวชอยู่ก็มีที่สอนอย่างเนี้ยศึกไปแล้วก็มีเพราะว่าทำได้แค่นั้นไม่ต่องั้นเราต้องเรียนต้องระวังให้ดีนะฟังครูบาอาจารย์มันต้องลงกันได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เดินวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่ได้เดินวิปัสสนาอยู่มรรคผลไม่มีหรอกงั้นต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเห็นจิตนั้นเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอไหวไหมยังไม่หมดนะหลวงปู่ดูลสอนเยอะกว่านั้นอีกจนทั้งเราภาวนานะเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงแล้วเนี่ยโดยภูมิธรรมมันก็จะมีภูมิธรรมอยู่ระดับหนึ่งที่ไปรักษาจิตเอาไว้ตัวรู้เนี่ยทรงตัวเด่นดวงอยู่แต่มันรักษาโดยไม่ต้องรักษาเลยรักษาโดยไม่ต้องรักษาอันนี้ฟังโดยภาษานะคล้ายๆกับพวกที่ไปติดความว่างแต่พวกนั้นไม่เคยผ่านวิปัสสนาพวกนั้นก็ได้แต่ว่างงั้นเวลาเข้าอารูปนะกับนิพพานเนี่ยคล้ายๆกันถ้าไม่ชำนาญก็นึกว่าอันเดียวกันจริงๆไม่ใช่งั้นไปติดนิ่งติดว่างเนี่ยอันนี้เบสิกเลยต่อมาก็มาฝึกให้มีตัวรู้พอมีตัวรู้แล้วก็ทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตและเจตสิกการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูหลวงปู่บอกงี้เลยนะจิตไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์อะไรให้เห็นงั้นเวลาดูเราดูผ่านตัวอื่นดูผ่านเจตสิกก็ได้ดูผ่านเวทนาก็ได้หลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจาเห็นไหมสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆแต่ดูจิตที่ประกอบกับสังขารและสัญญาอาศัยสัญญาก็ปรุงสังขารขึ้นมาความจริงตัวที่ทำให้ปรุงสังขารขึ้นมามีอีกตัวหนึ่งคือเวทนาแต่หลวงปู่มั่นท่านก็เก่งท่านก็เห็นว่าหลวงปู่ดูลเรียนแค่สัญญาตัวเดียวก็พอแล้วก็จะไปเห็นสังขารปรุงอาศัยสัญญาเวทนานี่แหละสังขารจึงปรุงเมื่อสังขารปรุงแล้วนั้นจะเห็นว่าจิตนี้มีความแตกต่างกันจิตที่ดีก็แบบหนึ่งดีแบบดีเฉยๆก็อย่างหนึ่งดีประกอบด้วยปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งจิตที่ชั่วก็มีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่อะไรนานาชนิดนะนี่เราจะเห็นในจิตแต่ละชนิดไม่เหมือนกันมันจะสะท้อนให้เห็นว่าจิตนั้นเกิดดับตัวจิตไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยเราไปดูมันตรงๆจะไม่เห็นอะไรเลยจะว่างนะงั้นเราจะเห็นความเกิดดับของจิตได้ต้องเห็นผ่านเจตสิกหรือผ่านอายตนะนะเราเห็นว่าจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนี่เห็นผ่านเวทนาเห็นจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่โกรธที่หลงเกิดแล้วดับไปเนี่ยอันนี้เห็นผ่านสังขารก็เป็นเจตสิกอีกตัวหนึ่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมดูผ่านราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมก็ดูจิตเท่าดูผ่านสังขารนี่สังขารเนี่ยที่มาของมันคือสัญญาและเวทนามีความสุขเกิดขึ้นใช่ไหมใจก็ปรุงยินดีพอใจเนี่ย มีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ปรุงไม่พอใจใจก็ปรุงโทสะขึ้นมาอยู่ๆหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาใจก็ปรุงสัญญาผุดขึ้นมาใจก็ปรุงไปหมายลงไปหมายลงไปก็เกิดการปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาอีกอาศัยสัญญาและเวทนานะสังขารก็ปรุงอาศัยสังขารที่เกิดดับไปนะทำให้เห็นว่าจิตที่เกิดดับร่วมกับสังขารนั้นเกิดดับไปด้วยนี่การดูจิตก็ดูกันอย่างนี้นะดูให้เป็นหลวงปู่ดูลย์ดูอยู่ไม่กี่เดือนนะก็เห็นอริยสัจแห่งจิตถ้าไม่ได้ผ่านการเห็นตัวทุกข์มาก่อนนะเห็นความเกิดดับเห็นตัวความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนี้จะไม่เห็นเลยจิตนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็จะไม่เห็นอริยสัจแห่งจิตงั้นจะไปว่างๆเฉยๆภาวนาไปเรื่อยนะสุดท้ายมันจะหมดความยึดถือกายไปก่อนนะจิตถึงเราดูจิตไปเรื่อยนะมันจะหมดความยึดถือกายเพราะว่ามันฉลาดมันรู้ว่าถ้ายึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายมันจะทุกข์ถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์จิตเลยไม่ยอมอยากไม่ยอมยึดเลยอยู่เฉยๆอยู่นั่นภูมิธรรมของพระนักขาหลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะขั้นสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งนะท่านสอนไว้สองคนสอนหลวงพ่อพุธกับสอนหลวงพ่ออันนี้สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเราอย่าเพิ่งทำลายนะถ้าทำลายสติแตกทันทีเลยมันเกินภูมิของพวกเราพวกเราเอาแค่มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเรื่อยๆไปนะดูอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจหรอกว่าจริงๆแล้วจิตก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างท่องแท้นะเห็นด้วยจิตจริงๆเห็นด้วยญาณจริงๆด้วยปัญญาจริงๆจะเป็นพระโสดาบันถ้าวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์อย่างท่องแท้จะเป็นพระอรหันต์เห็นไหมก็ยังต้องเห็นจิตตกอยู่ใต้ใจรักนะถึงจะได้ธรรมะไม่ใช่ว่างๆนะอย่างนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของฤาษีเชิญไปทานข้าว